știi cum să se comporte față de ea. Tot timpul atunci când ai o mamă, amâni să o vizitezi sau să faci pentru ea ceea ce știi că are nevoie, spunând, o să fac asta mâine. Și când nu mai ai, îți dai seama cât de mult ai greșit atunci când nu ai făcut-o. Aș vrea în această seară să vă aduc aminte de faptul că drumul unei mame este presărat cu flori, dar de cele mai multe ori ele nu sunt înaintea pașilor ei, ci în urmă. În seara aceasta, pentru câteva minute, aș vrea să iau atenția dumneavoastră și să o îndrept spre tot ceea ce stă în spatele acestui cuvânt, care este unul dintre cele mai frumoase cuvinte din viața noastră. El desemnează una dintre cele mai importante persoane din viața noastră, femeia care ne-a dat viață și care s-a implicat atât de intens, cu atâta duioșie și sacrificiu în toată viața noastră, și când am meritat și când nu am meritat. Cu această ocazie am un cuvânt respectos de admirație, de recunoștință și de mulțumesc pentru toate femeile, pentru toate mamele din biserică. Apreciez toate mamele de la cor, de la Sunday School, din sală, toate mamele care vin la bucătărie în frunte cu sora Rodica Bujdei să pregătească mâncare pentru toate părtășiile care au loc în biserică, toate mamele care fac sacrificiu să vină la biserică cu copilași în brațe, la repetiție, la multe alte întâlniri aici. Și vreau să știți în această seară că noi bărbații avem admirație pentru dumneavoastră și în sufletul nostru există un sentiment de recunoștință pentru că existați și pentru că sunteți conștiente de această menire nobilă de a da naștere la copii, de a-i crește și de a-i educa întru voia lui Dumnezeu. A fost momentul în această seară, a fost o obligație morală pentru conștiința mea să spun aceste cuvinte care exprimă sentimentele mele și care exprimă ceea ce cred eu despre dumneavoastră și ceea ce simt. Aș vrea în această seară, scumpii mei, să vă aduc aminte de câteva lucruri cărora le-am pus un titlu. Mame și femei în planul lui Dumnezeu. Mame și femei în planul lui Dumnezeu. Femeile sunt în planul lui Dumnezeu, mamele sunt în planul lui Dumnezeu și sigur că nicio predică, oricât de bine organizată ar fi și oricât de bine inspirată ar fi, nu poate epuiza tot ce o mamă trebuie să facă, tot ce o femeie face în viața de pe pământ. Vreau doar, nu în memoria mamelor, nu în onoarea lor, ci doar ca o provocare pentru conștiința noastră și pentru învățătura noastră să spun câteva lucruri. Primul este faptul că întotdeauna o mamă este foarte responsabilă pentru copiii ei. Responsabilitatea unei mame pentru copiii ei se manifestă foarte diferit de responsabilitatea unui tată. Responsabilitatea unei mame se manifestă în amănunt. Ea are mult mai multă forță, mult mai multă pasiune, mult mai multă grijă, mult mai multă atenție. Această preocupare, această responsabilitate pentru copii implică domenii mult mai adânci și mai profunde, pentru că el cunoaște pe copil mai mult și diferit de tata. O mamă poate să-și citească printre rânduri propriul copil mai bine decât face lucrul acesta un tată, pentru că ea a petrecut mult mai mult timp privindu-l, noaptea, ziua, hrănindu-l și crescându-l. Ea a stat foarte mult timp în anturajul copilului. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Împărați, capitolul 4, primele 7 versete, unde o mamă disperată își manifestă responsabilitatea pentru copiii care sunt gata să fie pierduți. Și această femeie care era văduvă, nemai având bărbat, unde să se ducă? Autoritățile civile n-ar fi înțeles-o. Ea merge la omul lui Dumnezeu și spune, om al lui Dumnezeu, eu am câțiva copii și acești copii ai mei urmează să fie vândut în târgul de sclavi, pentru ca omul bogat care l-a împrumutat pe soțul meu, pe fostul meu soț, când trăia, să-și recupereze banii pe care eu nu-i mai pot da înapoi. Te rog, fă ceva pentru copiii mei, pentru că nu suport gândul că-i pierd. O mamă care a născut, care a crescut, care a educat copii și acum era în situația să-i piardă. Și această mamă n-a putut să se împace cu gândul că În momentele următoare, copiii ei o să fie vânduți și ea o să-i piardă pentru întotdeauna. Și a învins rușinea, umilința și a alergat la omul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că o mamă întotdeauna este responsabilă de copiii ei. Inima unei mame bate neînțeles pentru copiii ei, chiar dacă ei sunt cuminți sau nu. Chiar dacă ei sunt inteligenți sau nu, sănătoși sau nu, frumoși sau nu, credincioși sau nu. Întotdeauna o mamă își vede copiii frumoși atunci când nu sunt pentru restul lumii. Întotdeauna o mamă își vede copiii cuminți și atunci când ei nu sunt pentru ceilalți oameni. Pentru o mamă, cei mai valoroși copii sunt copiii ei. Pentru că ea privește prin dragostea din inima ei. De multe ori tații privesc prin logica din mintea lor. Un al doilea exemplu pe care vreau să vi-l ofer este Matei 15, de la versetul 21 la 28. Aici este o femeie care are o fiică bolnavă și vine la Iisus, este o femeie din Sirofenicia, ea nu era evreică. Vine la Iisus în ciuda interdicțiilor religioase și sociale ale vremii, în ciuda prejudecăților etnice. Și se apropie de Domnul Iisus Hristos, îl abordează și spune: Doamne, am o problemă. Fiica mea este posedată, este muncită de un duh rău, este sub autoritatea unui drac, îmi este milă pentru că eu i-am dat viață, eu am purtat-o în pântecele mele, eu am crescut-o, eu o cunosc. Și diavolul acesta, duhul acesta o poartă într-un fel și în altul. Nu e un copil normal, am ajuns la tine pentru că eu cred că tu îi poți rezolva problema ei. Și dintr-o dată această mamă, în responsabilitatea și în căutarea ei, se ciocnește de tăcerea lui Iisus Hristos. Este de neînțeles. Iisus, care a spus: veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu am să vă dau odihnă. De data aceasta, El care i-a invitat pe oameni să vină, femeia aceasta vine și El tace. El nu spune nimic, este ca și cum nu aude, este ca și cum ea nu există. Această femeie nu știe ce să creadă. Ea a auzit despre El că e un om bun, care o inimă largă pentru toți cei care sunt zdrobiți de suferință și de necazuri. Ucenicii sunt puși într-o stare penibilă, nu știu ce să creadă. Se îndreaptă către Iisus și mijlocesc, intermediază și spun: Doamne, dă-i drumul, rezolvă-i problema, că ne simțim penibili, se uită oamenii la noi. Femeia asta se ține după tine și nici noi nu înțelegem de ce nu-i răspunzi. Și Iisus se întoarce spre ei și le dă o explicație teologică, spunându-le: eu nu am venit la oameni ca ea, eu am venit la oameni ca voi. Cât de prost s-o fi simțit biata femeie. O mamă cu inima zdrobită, că al ei copil este muncită de un drac, trebuie să suporte umilința că Fiul lui Dumnezeu, care a chemat-o să-i atingă problema, tace și nu-i zice nimic. Iar când alții, mai miloși decât el, intermediază, el îi spune: femeia aceasta nu merită ca eu să o ascult. Probabil că în locul ei aș fi plecat. M-aș fi simțit atât de umilit încât aș fi plecat. Însă responsabilitatea unei mame depășește orgoliul unui bărbat. Ea a rămas acolo, ea se duce din nou la Iisus, Biblia spune că se aruncă în genunchi ca să-L impresioneze, măcar să-mi înțeleagă durerea și să priceapă că nu mai am altă soluție. Dacă El mă respinge, nu mai am unde să mai merg. El e ultima soluție, se aruncă în genunchi în fața Lui. Biblia spune că se închină și spune: Doamne, fie-ți milă de mine. Iisus întrece măsura, se întoarce spre ea și aproape că o jignește, spunându-i: eu am venit la oile pierdute ale lui Israel. Și ceea ce am, am pentru ei. Femeia aceasta acceptă umilința la care o expune Domnul Iisus Hristos și, trecând dincolo de orice înțelegere, îi explică: Doamne, este adevărat că Tu ai venit la evrei și aceștia sunt ca niște stăpâni pentru noi. Noi suntem samariteni, suntem fenicieni, suntem națiuni spre care Tu nu vrei să primești, noi nu merităm nimic, n-am primit revelația Ta, n-am fost în atenția Ta, dar și căței mănâncă fărămiturile care cad la masa stăpânilor. În fața acestei umilințe dusă la extrem, ca o expresie a responsabilității de mamă, Domnul Iisus face o afirmație pe care n-a mai făcut-o niciodată, nici până atunci și nici de atunci încolo. Este impresionat de felul în care se exprimă responsabilitatea unei mame. Poate dumneata care stai acum pe scaun, ai în trecut exemple când mama a făcut atâta jertfă de iubire încât nu ți-ai imaginat vreodată că cineva este în stare de un astfel de sacrificiu. Este proverbială iubirea și sacrificiul unei mame pentru copilul ei. Este istorică și nu poate egala nimeni niciodată. Responsabilitatea unei mame pentru copiii ei nu va fi niciodată înțeleasă, pentru că ea nu este logică, ea este doar iubire pură. Indiferent că copilul merită sau nu, mama întotdeauna îl spune lui tata, uite ce face, iar dacă tata vrea să-l pedepsească, ea aleargă prima să-l scape din mâinile lui. Așa este întotdeauna mama. Ea gândește cu inima, timp în care tata gândește cu mintea. O mamă întotdeauna are responsabilitate pentru copiii ei. În al doilea rând, o mamă are interes pentru soțul ei. O mamă are interes pentru soțul ei. În 1 Samuel, capitolul 25, versetele de la 32 la 33, Biblia ne prezintă o femeie care avea un soț fără prea mult discernământ. Un om agresiv, un coleric, o persoană care întotdeauna lua decizii pripite, era un om scandalos, un om țâfnos, un om agresiv. Și omul acesta, bărbatul acesta, ia o decizie greșită în relația cu David. Și împăratul își propune să-i dea o lecție acestui bărbat. Și atunci Abigail, ca o femeie înțeleaptă, ca una care are interes pentru bărbatul ei, ia jertfe, ia oameni slujitori cu ea și aleargă înaintea împăratului să-i potolească mânia. Citiți, vă rog, versetele 32 și 33. Și observați cât de mult se umilește această femeie, ia totul asupra ei, măcar că n-avea nicio vină. Ea se umilește și spune, eu-s vinovată, eu-s de vină, eu sunt roaba ta, fie-ți milă de omul ăsta, înțelege-l, câteodată n-are prea multă minte, dar e soțul meu, te rog, treci cu vederea supărarea care ți-a făcut-o. Și Nabal și casa lui rămâne în picioare doar pentru că s-a căsătorit cu o femeie care îl iubește așa cum era. O femeie care avea interes pentru el. Noi bărbații avem un orgoliu câteodată greu de înțeles de femei. Un orgoliu care ne oprește să ne umilim, să ne recunoaștem greșeala, să acceptăm că nici noi nu știm toate lucrurile, că și noi avem nevoie de ajutor. Însă întotdeauna stă lângă noi o femeie care ne cunoaște mai bine decât oricine altcineva, probabil cu excepția mamei. O femeie cu care am împărțit ani de când ne-am căsătorit, ziua, noaptea. O femeie care ne cunoaște cum ne comportăm și când nu suntem la biserică îmbrăcați în cravată și costum. O femeie care știe cum ne comportăm și când ne dăm în petec, când ne ieșim din duhul, nu din fire, intrăm în fire. O femeie care ne cunoaște slăbiciunile. O femeie care stă lângă noi și se miră cât de mare e diferența între cum ne comportăm la biserică și cum ne comportăm acasă. O femeie care se miră de multe dintre slăbiciunile noastre. Și totuși o femeie care ne acceptă și ne înțelege. Și care întotdeauna când e nevoie ne ține partea. Și chiar dacă ne comportăm atât de greu de înțeles, femeia aceasta este în stare să facă jertfe și sacrificii pentru ca să ne protejeze și să ne scoată din necaz. Trebuie să recunoaștem toți cei care suntem căsătoriți în această seară că nu există o altă femeie mai potrivită pentru noi decât femeia care este soția mea și soția dumitale. O femeie care este atât de potrivită pentru mine și pentru dumneata, cea care ne este nevastă. Ei bine, femeia aceasta are pasiune pentru noi. Cine ar putea să ne înțeleagă pe noi de-a lungul anilor? Cine ar putea să ne accepte de-a lungul anilor? Cine ar putea mereu și mereu să treacă peste atâtea promisiuni neîmplinite, peste atâta timp promis, peste atâtea flori la care ne gândim să le ducem, peste atâtea cuvinte dure pe care am spus nu o să le mai pronunțăm și peste multe și multe și multe lucruri care știm că trebuie făcute și nu le facem, peste iubirea care este aici, dar nu o manifestăm, peste principiile cu care îi zdrobim de multe ori inima, crezând că ea e logică ca noi, și peste multe, multe, multe alte lucruri cu care o înlăcrimăm des și ne mirăm că de ce plânge. Dumnezeu a pus lângă noi o femeie care nu e atât de logică, dar de-a dreptul este mult mai emoțională, mult mai caldă și mult mai sensibilă. Ei bine, în inima acestei femei există pasiune pentru bărbatul ei. Aș vrea această seară să recunoaștem, frați și surori, că dincolo de defectele femeilor, există totuși o inimă pe care niciodată un bărbat nu poate să o aibă. O inimă care față de copii are o responsabilitate neînțeleasă de noi bărbații și o inimă care față de soții lor are o pasiune incredibilă. Să ierte, să accepte, să ofere șanse și să o ia din nou de la început. Acestea sunt persoanele pe care Dumnezeu le-a așezat lângă noi să ne fie ajutor potrivit, să ne fie parteneri în drumul vieții, prin barierele vieții, prin dificultățile vieții. Interes pentru soți. Aduceți-vă aminte de soția lui Pilat, o femeie care era soția guvernatorului, înțelegea responsabilitățile soțului ei. Ea știa că atunci când soțul ei vorbește, ceea ce vorbește el, nu mai este opinie ca a oamenilor din mulțime, ci este principiu, este lege, e decizie, e o hotărâre. Ea vedea mulțimile care încearcă să-i șantajeze bărbatul, să-l manipuleze, să-l influențeze greșit. Și atunci, pentru că în sensibilitatea ei, femeia are o intuiție neînțeleasă de bărbați, ea aleargă la soțul ei și îi spune: omule, ascultă-mă măcar de data asta, să nu-i faci rău la bărbatul ăla pe care mulțimile te împinge să-l omori, pentru că am avut ceva ciudat azi noapte cu el în vis, crede-mă, eu știu că tu nu crezi în vise, eu știu că voi bărbații gândiți diferit, dar ascultă-mă de data asta, cu omul ăsta e ceva special. Nu te lăsa împins de mulțime să iei decizie împotriva lui. Crede-mă că o să greșești. Și Pilat nu ascultă. Ea e femeie, ea are multe vise, ei se pare. Multe mai îi se pare ei. Și Pilat ia decizia, determinat de oameni importanți, de preoții cei mai de seamă, determinați de mase, că masele hotărăsc prin votul lor. Soția, ea e întotdeauna o victimă de care niciodată nu avem timp. Mâine, diseară, mai târziu. Și femeia aceasta cu pasiune pentru soțul ei, singura care îl iubea cu adevărat, singura care cu adevărat îi vrea binele, mulțimile îl foloseau și îl manipulau pe Pilat ca pe un instrument prin care își exprima ura și răutatea. Dar această femeie își iubea bărbatul și știa că o să intre în problemă dacă se lasă manipulat de mulțime. Și a sărit cu pasiune pentru soțul ei, însă nici de data asta n-a înțeles-o. În al treilea rând, pe lângă faptul că femeile au responsabilitate pentru copiii lor, au interes pentru soții lor, au compasiune pentru oameni, este bine știut că un bărbat niciodată nu poate să fie așa de sensibilizat de nevoile sociale ca o femeie. Întotdeauna femeile au o inimă foarte deschisă spre nevoile semenilor, spre problemele lor, spre durerile lor, spre orfani, spre văduve, spre bătrâni. Întotdeauna o femeie vede prin dragostea din inima ei, nu prin principiile din mintea lui. O femeie vede diferit, o floare are altă culoare pentru bărbat, dacă are vreo culoare pentru el, decât pentru o femeie. Strigătul unui copil are altă rezonanță pentru urechea unei mame decât pentru logica unui soț. Nu vreau să spun că femeile sunt superioare. Știți bine că nu vreau să spun asta. Vreau doar ca să pun în evidență că Dumnezeu a așezat lângă mine și lângă tine, dragul meu frate, o femeie specială prin care de multe ori să corecteze beteșugurile noastre, care să ne descopere lucruri pe care noi nu le vedem, cuprinși de aventurile și de visurile și de alurile noastre mărețe. Femeile se ocupă întotdeauna de amănunte. Întotdeauna bărbații se ocupă de lucruri mari și importante, scăpându-le aproape întotdeauna amănuntele. Întotdeauna o femeie are compasiune. Niciodată nu o să existe un Taica Tereza, dar există o Maica Tereza. O femeie care a trăit pentru oameni într-o manieră incredibilă. Vă mai spuneam odinioară că s-a dus un american să facă poze, că americanii fac poze de obicei, să facă poze la leproșii pe care îi îngrijea Maica Teresa, și când a văzut oasele fără carne pe ele și cum această femeie, sfidând sila normală, omenească, îngrijea de ca și cum erau niște baby cu pielea curată, omul ăsta s-a îngrozit s-a uitat la ea și cu scârbă, iertați-mi expresia, a spus: wow, eu n-aș face asta nici pentru $1,000. Și femeia aceasta l-a privit aproape înțelegându-l și a spus: pentru $1,000 n-aș face-o nici eu. Femeile au o compasiune greu de înțeles pentru oameni, pentru copii, pentru vecini, pentru bătrâni, pentru văduve. O compasiune care deseori le lipsește bărbaților, alungând-o cu logica lor să se ducă la muncă. În ultimul rând, femeile au pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu. Priviți în Scripturi, și în Vechiul și în Noul Testament, și veți constata că femeile au o sensibilitate specială pentru lucrurile spirituale. Cred mai ușor, sunt mai predispuse să creadă, au o aparență naivitate, sunt mai puțin logice, se aruncă mai ușor în brațele Domnului, în neant, prin credință. Au o predispoziție mai mare spre rugăciune, spre a depinde de Dumnezeu. Poate tocmai faptul că sunt mai neajutorate, mai vulnerabile, mai sensibile, mai delicate, nu au bărbăția bărbaților. Nu au puterea lor de a înfrunta dificultățile vieții cu logica, cu mușchii, cu relațiile, cu banii. Ele se aruncă mai ușor în brațele Domnului prin credință. Priviți, vă rog, că prima femeie convertită în Europa a fost o femeie, Lidia. Priviți, vă rog, că în timp ce ucenicii erau ascunși, cu excepția lui Ioan, la cruce întâlnim 4 femei, 3 Marii și o alta. Priviți, vă rog, că a doua zi se duc la mormânt doar femei, se ducă miresme. Priviți, vă rog, că la înviere sunt martori doar femeile. Priviți, vă rog, că între ucenici sunt prezente femeile și Biblia ne spune în Fapte 1:14 că erau ucenicii plus femeile. Acolo erau și ele, au fost și la rugăciune, și la botez, au fost și la alegerea lui Matia, au fost și la semnele, dar Biblia nu le consemnează, spune o singură propoziție, ucenicii și femeile, după aceea nu mai zice nimic de ele. Pentru că femeile, de-a lungul istoriei, n-au reușit să se impună așa bine ca bărbații. Ele au fost foarte controversate în ceea ce privește poziția și calificativul lor în istorie. Au fost momente ale istoriei când au fost privite ca niște mașini vorbitoare, ca niște unelte ajutătoare pe lângă casă. Au fost momente când un bărbat a avut câte femei putea să-și cumpere. Așa cum astăzi un bărbat poate să-și cumpere 10 costume. N-aveau identitate, n-aveau simțul proprietății, n-aveau drepturi. Au fost o vreme când societatea nedreaptă din vremea aceea le-a călcat în picioare și a spus: voi nu trebuie să existați decât pentru confortul și plăcerea noastră. Este adevărat că s-a întors istoria și a venit feminismul și a încercat să răstoarne roata și probabil că n-a fost departe să se întâmple asta. Dacă priviți însă în Biblie, veți constata că Dumnezeu nu spune că bărbații sunt mai importanți decât femeile și nici că sunt superiori acestora. Sunt egali pentru că sunt luați din aceeași plămădeală și sunt după chipul aceluiași Dumnezeu. Numai că dacă în natură nu sunt diferiți în responsabilități, ei sunt diferiți. Responsabilitățile unei mame sunt diferite de ale unui tată și ale unei soții diferite de ale unui soț și ale unei femei diferite de ale unui bărbat. Fiecare a fost înzestrat cu abilități diferite ca să răspundă nevoilor la care vor fi expuși. Vreau în această seară, scumpii mei, să vă citesc ceva înainte de un moment în care vreau să ne rugăm. Cineva a scris următoarele cuvinte care mi-au plăcut foarte mult. Un tată poate întoarce spatele copilului său. Frații și surorile pot deveni dușmanii de moarte. Soții și soțiile pot ajunge la divorț, dar dragostea de mamă supraviețuiește tuturor încercărilor la care este expusă. În faimă și dispreț, în sărăcie sau belșug, în sănătate sau boală, în cinste sau pușcărie, inima unei mame continuă să stea lipită de copilul ei, sperând că până la urmă va fi bine. Ea nu poate uita zâmbetul de odinioară pe care îl vedea întotdeauna înainte să-și culce copilul. Râsul zglobiu și zburdălnicia din copilărie. Ea crede în inima ei că în copilul ei mai este încă ceva bun și ziua și noaptea, an de-a rândul, ea speră că copilul ei se va întoarce. O mamă poate crede orice, afară de faptul că copilul ei nu mai este bun de nimic. În ochii și inima ei, el mai are întotdeauna înțelegere pentru ieri, scuze pentru azi și șanse pentru mâine. Întotdeauna în inima unei mame, un copil are înțelegere pentru ieri, scuze pentru azi și șanse pentru mâine. Acestea sunt femeile care le-a pus Dumnezeu lângă noi, lângă mine soția și mama copiilor noștri, ai mei, lângă dumneata, soția și mama copiilor tăi. Aș vrea în această seară să ne reconsiderăm atitudinea, pentru că este un moment special. Poate ești copil, căsătorit sau nu, dar mai ai încă o mamă. Și poți să-ți îndrepți atitudinea neglijabilă, indiferentă, irresponsabilă, grăbită, unde dai mai mult timp prietenilor, anturajului, școlii, internetului, decât propriei mame. Singura care te cunoaște, te acceptă și te iubește și va rămâne lângă tine, indiferent că ai defecte sau nu, calități sau nu. În această seară aș vrea să ne rugăm o rugăciune specială, să ne rugăm pentru mame și pentru femei. Dacă mai ai o mamă, roagă-te pentru ea. Dacă nu mai ai, roagă-te pentru soția ta. Roagă-te pentru fiica ta care va deveni mamă într-o zi. Aș vrea să ne rugăm cu pasiune, să ne rugăm cu simțire, să ne rugăm poate cu regret, dar să ne rugăm și cu dorința unei șanse numărul 2. Vă invit, frați și surori, să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm împreună, ca unii care știm că Dumnezeu ne oferă o a doua șansă fiecăruia, pentru că El ne iubește. Ce este mai nobil decât să-ți iubești mama? Și ce este mai nobil decât să te pocăiești dacă ai greșit față de ea sau față de Dumnezeu? Ne rugăm Domnului împreună!